Min campus alihor, miai Karsten Schwine. Għakom għal program iħor fil-sensiela minn kampus għal-iħor miħaj Karsten Xwirek, il-mistident għal-lum, kuntent ħafna li nexxi li naqbdu l-India fej iħat jiex palissa wara ħafna vjaġġi f'pajjiżi differenti li wkoll ħajaqsam ftit esperjenzi tagħhom dwar Romana. Qed nitkellem dwar Ruben Gawċi, probabbilment mitla wkoll ma' numru tagħkom semmija ta' Campus FM u kif tistgħu timmaġina dak li tafuh ħajtina rakkont kulurit mżewwaq ħafna dwar l-esperjenzi tiegħu. Għal dok li ma tafuhx persu sa jaħdu gost bil-rakkonti tiegħu. Ruben Gawċi għalina fuq Campus FM. Nil-qalura s-semmija tagħna ta' Campus FM fil-programm minn Campus Alihor wara d-daħla ħafifa fuq illi diġa tajt dwar il-mistieden tiegħi llum Ruben Gawċi, nibdew mill-ewwel biex nitkellmu ftit miegħu. Ruben, insellimlek, grazzi tal-li qiegħed magħna.
Insellimlek, grazzi ħafna, grazzi ħafna. Nieħu pjaċir li qed nitkellmu, nieħu pjaċir li qed nitkellmu każi naħu għolja mill-bot.
Ekku, fil-fatt hemm mezz l-lum il-ġurnata sar relativament faċli u kemm minħabba d-distanzi, kemm minħabba l-pandemija, kemm minħabba numru ta' affarijiet u ma' l-medja soċjali, ċifri meta jena segwi affarijiet, kemm li direttament inti tella, jew anki forsi il-numru ta' partners, ta' sħab, ta' entitajiet, organizzazzjoni li b'xi mod jippostjaw dwar x'attività li inti tkun jew ngħidejt jew parteċipajt fiha. Vera faċli, relativament faċli segwi reċentement propju baċek xi ħaġa li rajt minn għaqda li segwi l-Maltin li jgħixu Malta, li fil-fatt hawn anki sensi l-oħra fuq Campus FM li tiffoka propju fuq hekk u kien faċli li wieħed biex jsegwi b'dal affarijiet. Kif hemm forsi taf diġà Ruben mill-ħejjiet li għamilna dal-programm, nifokaw ftit aħna f'dan il-programm fuq l-iżvilupp tal-karriera tal-bniedem, dak li bl-Ingliż nsejħu l-career pass. Allura ħa nivvjaġġaw miegħek kemm bir-rakkont tiegħek kif ukoll bil-mużika għandna tliet siltiet sbieħ ħafna llum li jieħduna ftit fil-postijiet fost dawk il-postijiet li inti ħdimt fihom. Imma fl-istess ħin hemm l-iskuża tagħna ħa ngħidlek hija propju l-iżvilupp tiegħek professjonali. Allora, Ruby, kif forsi l-ewwel ħaġa li insaqsik hija, illum ħa nitkellmu ħafna dwar ix-xogħol tiegħek diplomatiku fejn tirrappreżenta l-Malta f'sitwazzjonijiet uffiċjali. Però dan kollu kif ukoll nippruvaw immorru lura fi żmien nreġġgħu lura narrattiva. Fejn tfossi li beda dak kollu? Għax inti kont attiv anke fid-dinja tal-komunikazzjoni, tal-edukazzjoni, qabel ma propju tħalt iktar fid-dinja.
Karsten, grazzi ħafna. L-ewwel nett, qed piaċir kif għadlek nitkellem miegħek online. Il-COVID firdet lin-nies, però wkoll naħseb din l-idea tal-laqgħat online, anke aħna pereżempju diplomatiċi meta ġieli kien ikollna lockdown saw l-Indja u bħalissa qegħdin ines m'aħniex f'lockdown imma minħabba li hawn spike tal-Covid, rġajna morna l-ura biex namlu l-laqgħat online. In a sense, kważi qarbet lin-nies minħabba dan l-iffukar ħanajdu hekk fuq l-online. Avolja, ironikament ħafna, avolja m'hemm xejn aħjar milli tiltaqa' witch in witch. Kombinazzjoni l-lum fil-fatt il-mort niltaqa' ma' imprenditori partikolari hawnhekk fl-Indja u hekk kien qed jgħid li m'hemm xejn nisbaħ milli tiltaqa' ma' bniedem li tħares fajnek u li tarah u li tisimgħu. It's all right, I mean, online, ħafna drat, tkun qed tagħmelek ukoll, dak li kun qed tara. Imma, apparti li tisimgħu, eċetera. Ovvjament, tħallet fuq il-komunikazzjoni, Karsin, kif taf jiena il-komunikazzjoni u l-medja tal-komunikazzjoni dejjem interessawni, fil-fatt li ħdimt miegħek, fil-passat, mal-papa tiegħek ukoll. U in a way, minn dejjem xtaqt li nivvjaġġa, minn dejjem xtaqt li ngħix barra u li nagħmel esperjenzi barra, allura ovvjament il-karriera diplomatika tħajdek. Għaliex inti tispiċċatejx postijiet fejn qatba tkun immaġinajt. Fl-istess ħin tkun qed tgħix fihom għalkemm ovvjament ikollok jiġifieri diffikultajiet tax-xogħol, eċetera, eċetera, però tkun qed tgħix fihom b'element ta' kumdita fis-sess li kollok il-paga, kollok l-allowances, allura mhux inti morġo post u titissib ġobu ma tafx laqtek, eċetera, eċetera.
Issa qed tgħid relattivament meta taħseb.
Ekku.
Ħabba xogħol għandek situazzjoni speċi pjuttost protetta.
Eżattament, għaliex inti fl-aħħar mill-aħħar jiena impjegat tal-gvern, ħallasni l-gvern Malti, eċetera, eċetera. Jiġifieri hemm dik l-element ta' protezzjoni. Għalkemm ma rridux nieħdu l-idea il-diplomatiku xogħlu huwa li jew xogħla huwa taf inti jew min jaħseb li tmur il-parties u tmur il-receptions, eċetera, eċetera. Mhux hekk biss. Anzi dak huwa tip of the iceberg.
Il-ġelu fuq it-torta speċi.
Il-ġelu fuq it-torta ikolna ħafna xogħol hawnhekk il-ħruġ tal-viżas pereżempju fl-Indja. Ikollu jiena kelli wkoll każi konsulari anke każi ta' Maltin li nqabdu f'Saram illi ħanajdu hekk. Fetwawni ħafna għalkemm ħadd pjaċir immens illi kont ta' għajnuna. Ix-xogħol diplomatiku għandek ukoll ix-xogħol politiku, jiġifieri li inti tiltaqa' ma' ministri, ovvjament jiena bħala kummissarju għoli bħala ambaxxatur nippreżenta l-kredenzjali, preżentajt il-kredenzjali lill-President tal-Indja, jiena akkreditat ukoll għan-Nepal, preżentajt il-kredenzjali lill-Eċċellenza tagħha l-President tan-Nepal, Sri Lanka. L-istess Maldivi, l-istess u fadal li nippreżenta l-kredenzjali fil-Bangladesh ukoll. Jiġifieri inti tkun qed tiltaqa' li xi ħaġa sabiħa ħafna fix-xogħol diplomatiku li tkun qed tiltaqa' ma' ħafna nies literalment mill-President l-isfel. Li inċidentalment hemm xebħ mal-medja wkoll, Karsten, kif taf għax inti fil-medja wkoll. Tkun qed titkellem tamilla ħanajdu hekk ma' kulħadd. Minn persuna ta' triq sa bażika il-President, il-Prim Ministru, eċetera, ċesar mexxejja tal-pajjiż.
Tipproduċi programmi u tintervista n-nies jew tipprova tara li ġi perspettivi varji, fatt anke f'din is-sens jgħid għalkemm kulħadd ħanajdu hekk huwa taqa' tal-li b'xi mod huwa magħżul anke fiċ-ċirkostanzi pereżempju ta' edukazzjoni. Bej b'xorti, bej determinazzjoni, bej b'pjanu, bej b'kombinazzjoni, għanajdu għek id-dinja ta' università, ta' campus, ta' edukazzjoni, ta' diplomazija, ta' zillek spektrum partikolari ta' nis. Imma fil-verità, anke wara min dak li tkellem, hemm stejjer oħra, ġifier dak bħal kulħadd bħal ħafna nies, jekk mhux kulħadd biex ma niżaġerax. Bidu umli, bidu fej familji tagħna mhux neċessarjament kienu partikolarment f'dik il-linja, u inti b'xi mod kif għattilna inti bl-edukazzjoni, bil-namra tas-safar, bil-kreattività, bdejt speċisek tinkanala ruħek f'din id-dinja.
Fil-fatt vera, kull ħaġa li għamilt qabel ma tħalt fid-diplomazija nista' ngħid, kienet qisu preparazzjoni għaliha. Jiġifieri kemm ir-relazzjoni tiegħi mal-medja, jien kont għallim ukoll, jiġifieri u diktejn ħafna. Għaliex inti fid-diplomazija ikollok ħafna drabi tgħallem fuq pajjiżek lill-barranin, bażikament. Jiġifieri li inti tkun għallim tgħinek ħafna. Tgħinek ħafna fid-diplomazija għaliex meta inti qed tispjega. Fil-fatt ġieli għamilt lectures fuq Malta. Fuq x'toffri Malta, kemm meta kont it-Turkija, Istanbul, kemm meta kont fil-Palestina, u anki s-sawnek illi qiegħed fl-Indja, ġifiri di kienet ukoll ħanajdu hekk. Kifatlek, kull ħaġa li għamilt qabel ma tħalt fid-diplomazija kienet litteralment isupjanata ħanajdu hekk. Għax wieħed dejjem jibni fuq dawk l-esperjenzi.
Imma kif ġieli raġel sensira mal-Musilin tagħna, Ruben, kważi wieħed jista' jgħid hekk meta jkun għamel ċertu passi fil-karriera u f'ħajtu jew f'ħajjeta u ma tħares lura. Kif għandu bl-Ingliż with hindsight, tara forsi ċertu pattern qed jiżviluppa.
L-Indjani
bidu ċertu drabi.
Jobbu l-karma sewwa fl-Orjent, insomma, isemmu ħafna il-karma ħanajdu hekk. Kifat inti, meta wieħed iħares lura sewwa.
Fil-fatt Ruben qabel ma nifqa' l-ewwel waqfa qasira tagħna nisimgħu l-ewwel biċċa mużika li ntilhom għażil tal-lina u li b'xi mod assoċjajt ma' tliet postijiet fej kont u fej għalhekk illum. Di kurjuża jekk inti qed hemm ma ngħidu hekk biex mhux ħanajt tirreklama xogħlok mhuwiex dak ta' bliedem li jbeħħu jirreklama minn uffiċċju tal-firi. Imma hija d-dinja iktar sottili, iktar mhux.
Però jkollna x'naqsmu ma' diplomazija. Ikonna x'naqsmu ma' ġifieri jekk inti pereżempju jkun hemm xi expo. All right, jew xi eżibizzjoni, jew xi riklamar, nisemmejt ir-riklamar. Jien naf pereżempju ftit ilu kien hawn fira l-Indja. Kienet online ħabba l-Covid, imma pereżempju kien hawn fira tal-iskejjel pereżempju, biex l-iskejjel barra li jirreklamaw ruhom fl-Indja. Jiġifieri dak li semmejt inti, fil-fatt biex inkunu għadna kollox, Karsten, id-diplomatiku sa ċertu punt huwa ftit Jack of all trades. Għaliex tispiċċa tagħmel kollox, jiġifieri inti tip tagħmel pereżempju qed tirreklama. Qed tagħmel ix-xogħol politiku, qed tagħmel ix-xogħol konsulari, qed toħroġ il-viża, jiġifieri qed tagħmel tant affarijiet ġieli tispiċċa tagħmilha jiena fi kollok Maltin jinqabdu f'xi saram tispiċċa anke saħansitra tagħmilha ta' psikologu. Sewwa jiġifieri litteralment tispiċċa tit tagħmilha ta' ħafna affarijiet u anke li tirreklama l-pajjiżek ġifieri ħafna drabi jiġu n-nies apposta mill-pajjiż minn Malta ġifieri. Ma inti tassistihom ukoll ġifieri b'xi mod ukoll fi għalija. Iva.
U forsi ħila partikolari proprju dik li tkun ikollok numru ta' ħiliet. Ruben, ħana sal mistoqsija li kont se nagħmilha allura wara l-ewwel pawża. Ħalli nibdew bl-ewwel pawża mużikali. L-ewwel waħda ħadd uħodna fuħet mill-appuntamenti bikrin tiegħek li kien marbut mat-Turkija. X'ħan nisimgħu hawnhekk?
Mela, dik hija konsibta fuq il-YouTube.
Għandek il-grupp Kafe Anatolja. Assoċjat ħafna.
Fil-fatt għandha ingħatat diversi ismijiet dil-biċċa mużika li ħan nisimgħu jidhir li jisimha Forbidden Love. Imma iddaħlek vera fl-ispirtu ġri dik kont smajta qabel. Qabel ma mort it-Turkija, kif semmejt inti jiena servej ta' Konslu Ġenerali t-Turkija mill-2011 sal-2015. Wasalt hemm fl-aħħar ta' Ġunju 2011 u tlaqt minn hemm fl-aħħar ta' Settembru 2015. Kien żmien sabiħ ħafna. Kien hemm il-problemi wkoll imma dak parti mill-avventura ħanajdu hekk. Ħajja minn kważi nistgħu ngħidu ħajja mingħajr problemi mhijiex ħajja interessanti.
Hija ċatta wisq.
Tkun ċatta wisq, jiġifieri mhux għax il-problemi dak il-ħin tuħu pjaċir bihom. Imma wara tirrealizza li kienu parti mill-karma ħanajdu hekk u li kienu parti mill-esperjenza u parti mill-formazzjoni se jkella li trid.
Issa,
din il-biċċa mużika partikolari, ngħidlek il-pura verità, kont ilu fil-fatt ma nismagħha u ħadbattikata biex erġgħajt sibta, għaliex kont sibta fuq il-YouTube u mbagħad meta kont se nibgħat ilek ma stajċ insiba fuq il-YouTube u għal grazzja tal-Alla għaliex kont naf illi ssejvjaj ta' x'imkien. U sibta u fil-fatt ma battilekx link tal-YouTube, battilek file partikolari. Però hija biċċa mużika li laqtitni tant kont għadni ma morċ Istanbul, però meta telha fuq YouTube bdew iġibu ritratti tal-moskej, ħafna moskej sbieħ f'Istanbul bħal il-moskeja l-Blu, il-moskeja ta' Sultan Ahmed, ecc. ecc. U tant laqtitni din il-biċċa mużika illi għajt nismaħħa dejjem immur nisiba fuq il-YouTube, jiġifieri, u mbagħad għall-grazzja tal-la d-download jgħid
tagħmluha.
U bqajt nirreferi għaliha bħala li ddaħħalni veru fl-ispirtu. Fl-ispirtu ta' Istanbul, għax jiena servejt fil-belt ta' Istanbul, u fl-ispirtu ta' Turkija in ġenerali.
Ejja, mela, nitlu miegħek l-atmosfera, Ruben.
Ejja, mela,
nisma' l-ewwel traċċa fl-imkien. Smajna l-ewwel għażla mużikali li ħadithna Istanbul it-Turkija mażula minn studenti għajellum Ruben Gawċi fil-programm minn Campus Għal-Ieħor. Waqt li għamilna l-ewwel parti tal-programm, Ruben, numru ta' mistoqsi ġew f'moħħi anke inti bdejt tiftaħ ħafna aspetti li ovvjament fil-fittin ma nistgħux ingurhom kollha, però ħaġa li laqtitni pereżempju hija ġa darb tiegħi semmejt il-kelma karma. U għallura ġeltni naħseb, fil-waqt li inti jgħat s-servita ovvjament ambasciatur għal-Malta. Allora, speċjalment il-komunikazzjoni mmorru lura l-ewwel xogħlijiet tiegħek fl-edukazzjoni, fil-komunikazzjoni, minnaħa għall-oħra, ngħidu hekk. Fl-istessin però inti f'daw il-vjaġġi kollha tiegħek, preżempju Turkija, l-Palestina, l-Indja, inti wkoll qed tirċievi, inti espost għal kulturi oħra, u inti titkellem dwar dawn l-aspetti anke permezz tal-mużika qed nisimgħu, ma nafx kemm fil-verità, inti forsi tkun wisq fiha ċertu drabi nimmaġina biex tieqaf u tirrifletti. Però wara ċertu żmien tibdet illuna li ċertu affarijiet qed jinfluwenzaw b'ċertu mod ta' kultura, ta' ħsieb, ta' użanzi li tispiċċa toħodhom miegħek fil-bagalja diplomatika m'anki personali tiegħek?
Bla dubju. Kif qatt tajjeb inti każi mhux dejjem tibda tirrealizza li tkun qed tiġi influwenzat. Ħafna drabi u mbagħad tħares lura u tibda tirrealizza tajtiva vera, pereżempju. U ġieli anke. In-nies jiġbdu lek l-attenzjoni, per eżempju, jgħidu lek isek ma dekx tir-raġuna ta' Malti, jew qed tir-raġuna xejn mod mhux tas-soltu, u bad tirrealizza li tkun qed tinfluwenza ruħek mill-pajjiż li tkun qed tgħix fih. Id-diplomazija li għandek interessanti huwa li inti tmur tgħix xi pajjiż, naħseb ftit nies jagħmluha fil-verità. Għaliex? Għaliex inti normalment dak li jkun jew jemigra għal pajjiż ieħor. U jibqem. Jien fil-fatt niltaqalt għajt ma' Maltin li jgħixu Turkija, iltaqalt ma' Maltin li jgħixu fl-Art il-Qazza, l-Palestina u Izrael, u issa qed niltaqa' Maltin li jgħixu fl-Indja, pereżempju, iltaqalt ma' żewġ Ġiżwiti, wieħed ilu għaw minn 1954 u l-ieħor ilu għaw minn 1957. Jiġifieri, però dawn għexu ħajjithom kollha l-Indja. Kważi. Issa fil-każ tad-diplomazija inti tmur. Ma tmurx għal normalment in-nies meta jsifru għall-qosor, ġimgħa, nistax,
eċċetera.
Issa aħna fil-Kastana kif qed tara mid-dati li tajtek jien għamilt 4 snin it-Turkija, 5 snin il-Palestina l-Art Imqazza u hawnhekk s'issa ili iktar minn sena. U ma nafx kemm ħanagħmel għaliex probabbli nagħmel tant snin ukoll. U għapjaċir tijaj fil-fatt li jgħataw. Pero inti tagħmel żmien, per eżempju, 4 snin, 5 snin, li mhuwiex żmien qasir, imma mhuwiex żmien twil ħafna, jiġifieri meta tqabbel, per eżempju, ma dawk illi ilhom l-Indja minn 1954 u minn 1957, sewwa da jiġifieri għara x'qed ngħidu sewwa. 70 sena, jiġifieri, ovvjament 5 snin, 4 snin, mhuwiex daqshekk.
Relativament,
u ma ħafna meta tqabbel mal-qosor, però ma ftit meta tqabbel mat-tul.
U fil-ħajja ta' bniedem wieħed u inti
huma żmien
partikolari fil-ġin fl-40 huma sinifikanti li għandek ħames.
Huma sinifikanti u iktar ma tikber fl-età iktar isiru sinifikanti. Fil-fatt jien darba minnhom ħabib kollega tiegħi li kont bdiltu. Istanbul, jiġifieri kien spiċċaw u bdejt jiena. U niftakar li segwejtu kif ħareġ mill-post tal-aħħar darba u qed naraħ jaqbad il-karozza u niftakar għalli issa għalli epoka mill-ħajja tiegħi li spiċċat. U vera, jiġifieri hemm element qawwi meta tispiċċa minn posting jinsissa jiġifieri. Jina mill-żmien ġas biex inkunatek għamilt 5 xhur il-Portugal qabel ma mort it-Turkija. Ovvjament ukoll għax kont qed nimla. Ġifieri għax 5 xhur mhux normali tagħmel 5 xhur biss, ma jien kont qed nimla biex imbagħad fil-fatt mort dirett it-Turkija.
Imma wkoll huma formattivi
biex. U kienu formattivi, ġifieri anke wara dawk il-5 xhur tfoss taħseb wara 4 snin u wara 5. Li inti taf li ħadd titlaq mill-post u li orrajt ħadd terġa' tmur lura. Probabbli bħala viżitatur. Imma dik l-epoka ta' ħajtek spiċċat, issa meta tkun dejjem tgħix fl-istess pajjiż, orrajt jinbidlu l-affarijiet u l-affarijiet jibdew u l-affarijiet jispiċċaw ta' ġifieri mhux qed. Imma fil-każ tagħna meta titlaq minn post wara 4 snin, wara 5, Kunt taf kważi b'moċċar binarji, kważi binarji iżolani, sewa, li inti kisu bħalmet inti tispiċċa l-artu bdiet il-beda l-baħar. Iġifieri ma taddix bħala fażi taf aħna ħajjitna fażijiet.
Imma tkun pjuttost.
Imma tkun pjuttost. Eħe, qasma is borderline, qasma ċara. Illum, per eżempju, jien niftakar ġifieri, sa 12 ta' Settembru 2020 kontadni il-Palestina u Iżrael l-art imqazza. Mit-13 ta' Settembru 2020 bad l-ajruplani sewwa transit u ġejt l-Indja. Ġifieri qasma hija ċara. Ġurnata kont f'post u ġurnati ieħor bdiet ħajja totalment differenti, ġodar differenti, eċetera, eċetera. Ġifieri il-qasma hija ċara kważi isha storja, isha ktieb.
Il-ġeografija, il-klima.
Bidla fil-ġeografija, bidla fil-klima, bidla in-nies ta' madwarek, għax aħna ħadd ftit oħra. Aħna jkollna l-impjegati fl-ambaxxati u fil-kummissjoni. Jiġi dawn huma nies illi u fil-kummissjonijiet għolja u fil-konsolati dawn huma nies li inti tkun drajthom ħames snin sewwa. 4 snin u bad taf li daw, all right, l-lum il-ġurnata l-grazzja talla bil-Facebook u bil-Messenger tibqa' kuntatt. Imma taf li daw nissa minn tix ħatar, all right, erġa' terġa' tarhom imma minn tix ħataħdem magħhom iktar
most dinamika
dik id-dinamika li tkun għaddejt ġuri ħames snin sħaħ taħdem magħhom kuljum. Umbat taf illi dawn issa sa jsiru parti mill-passat tiegħek.
Ekku, ekku. Ruben iktar minn darba issa se tilu semmejt il-Palestina l-art imqazza, il-Palestina u l-Iżrael.
U fil No, da xejn attent hemmhekk għax hemmhekk kif imni dinamika tisem.
Sik forsi fil-qosor tikkummenta ovvjament b'mod diplomatiku li hija il-dinja tiegħek forsi dwar l-esperjenza hemmhekk. Imma anke b'mod li t-introduċina għal-attieni bieċa mużika għan-nisimma.
Qabel ma morna, jina nħob nitkellem ħafna fuq it-tifla tiegħi, għaliex it-tifla tiegħi llum għandha 14 sena u ili nieqes minn Malta mit 2011, ġifieri dak iż-żmien kellha 3 snin. Ġifieri jgħixet minn 3 snin sal-lum u ħatibqa' fil-futur li ġej. Tejx barra. U meta niftakar biex immur lek biex ma naħrebx mill-mistoqsija meta konna sejrin hemmhekk speċi spjegajnila illi hemm Mart, illi għandek żewġ popli illi qegħdin fil-istess art u insomma u għandhom daqsxejn ta' differenzi biex ikun diplomatiku sewwa fuq tamini din l-art u fuq l-użu ta' din l-art. Niftakar it-tifla baqgħet u kien niftakar pereżempju għax aħna minħabba pereżempju aħna konna ngħixu f'Ġerusalemm tal-Vant. Issa Ġerusalemm tal-Vant huwa post interessanti ħafna u strump immens ukoll li x'inti għandek ġiex kultur qegħdin jgħixu ma tant viċin ta' xulxin, jiġifieri kemm taqsam it-triq u fil-li qiegħed f'partijiet li huma Palestinjani u mbagħad qiegħed f'partijiet oħrajn li huma lut għandek il-kwistjoni ta' settlements ukoll insomma, eċetera, eċetera. U sa dan it-tant u mbagħad kuljum mill-Ġerusalemm tal-Vant kont immur Ramalla illi hija fix-xatt tal-Punent u li kont ngħaddi miċ-checkpoints kuljum jiġifieri minn ġol-ħajt. Il-famus ħitan li jemm jiġifieri litteralment kważi kont qisni qiegħed insifer kuljum għax anke l-mobile kien jinbidel. Meta kont f'Ġerusalemm tal-Vant kont nuża il-mobile provider Iżraeljan u meta kont immur Ramalla kont kien ikolli mobile ieħor provider Palestinjan. Jiġifieri is-sitwazzjoni daqsxejn stramba.
Interessanti dar jattaj Ruben. Biex għandir, nisema ħafna l-istejjer ta' diffikulta.
Pero, to be fair, u koll.
Pero, għanti, għet issemmi u koll daw l-affarijiet żgħar.
Daw l-affarijiet żgħar li jorqtuk iktar, li jorqtuk iktar. Ovvjament, hemm l-element tal-konflitt li huwa dejjem għaddej, pero fl-istess ħin, mbagħad il-ħajja tkompli u koll, jiġifieri kellna momenti ta' konflitt, pero jola u jerġa' jinżel hemmhekk, dejjem jola u jerġa' jinżel. Jien niftakar sempi qed issemmi il-komunikazzjoni aħna konna fi grupp tal-immexxi minn United Nations u kull meta kien ikun kun hemm konflitt x'imkien kien jgħidilna fejnu. U ħafna drabi ġifieri ġieli l-konflitti kien qed ikun pereżempju ġi xtoroq l-isfel u setgħet tant aħna qed ngħixu ħajjitna ġi xtoroq il fuq. Isumu qed jiġri xejn. Niftakar meta darba minnhom kellna eskalazzjoni f'Diċembru tal-2017 meta il-President Amerikan Trump dak iż-żmien kien ara f'Ġerusalemm bħala l-kapitali ta' Iżrael u ovvjament il-Palestinjani ma kinux ħadu pjaċiru kien hamm u reaġixxew mhux ħażin. Niftakar dak iż-żmien kien hemm Ministru Malti u konna qegħdin x'imkien fl-għoli. U għaliex aħna fil-medja naraw il-ġlief. U fil-fatt kien qatlu ara, qatlu ħares minnaw. Qatlu mela hemmhekk qed tara vera kien hemm jiġifieri daqsxejn kommozzjoni, però jekk kull ma titgħamel iddawwar ħarstek ftit iktar in-naħa l-oħra u tara karozzi għaddejjin normali isimu qed jiġri xejn. Jien ħaġa oħra li darba minnhom niftakar konna qegħdin Betlem, kien hemm grupp ta' żgħażagħ qegħdin iwadbu l-ġebel mill-ġifieri. Betlem edha wara l-ħajt sewwa u kienu qegħdin iwadbu l-ġebel biex mill-ħajt l-lem. U sa dan it-tant kien hemm tieċ għaddej normali. Ifhem jiġifieri. Però biex inkun qatt kollox, il-Palestina l-Iżrael l-art imqazza nimmissja ħafna, ħafna nimmissja. U nirrealizza kemm anke t-tifla tiegħi pereżempju li aħna hemmhekk kif għatlika minna 5 snin. Wasal nemmek jiwasal fl-ħar ta' settembru l-familja waslet jumejn wara tal-2015 u tlaqna minn hemmhekk f'Settembru 12 ta' Settembru għadni kemm għadli xu fit 13 ta' Settembru tal-2020 ġifieri għamilna minn Settembru tal-2015 sa Settembru tal-2020 ħames snin sħaħ. U ovvjament ġifieri nimmissjaw ħafna, ġifieri t-tifla kellha minn seba' snin sa 12-il sena u ġifieri għamlet ħafna ħbieb hemmhekk u għadhom ħafna minn għadhom qatt tkellimhom fuq il-medja, ġifieri fuq il-WhatsApp u qasna fuq xiex. Sallum u ġifieri ninnutaw kemm bħala familja nimmissjaw dak il- nonostante il-problemi kollha li kien hemm.
Iva, ġek li kuh forsi jekk ma jkunx mal jew ma jkunx qatt taf iż-żmien, jista' biss jikkonsidra li ċerti territorji għandhom dak l-element uman qawwi soċjali u forsi jsiba diffiċli jifhem kif bliedem jagħmel il-ħajja tiegħu ta' kuljum anke bl-affarijiet iż-żgħar. Forsi wieħed jara ċ-ċirkostanzi tiegħu żgħar ta' kuljum anke bdejk kabbarhom, imma jinsa li hemm realtajiet kemm fit-tajjeb kemm fil-ħażin li huma tant intensi bħal l-esperjenza Palestinja tgħidilna. Ħalli nisimgħu it-tieni għażla mużikali tiegħek għalina, Ruben, ħalli nisimgħu again.
Helwa ja baladi.
Palestina ħafna biċċi ta' mużika interessanti li dak ikun anke wara ċerti żmien jibda jiffezzjaru ruħ għalihom, din immaġina waħda minnhom.
Iva, li din hija komuni ħafna jħobbu ħafna jkantawha l-Palestinjani, ovvjament hemm l-element minħabba li huma jħossu li qegħdin jitilfu għartom. Allora qegħdin ħelwa ja baladi tiftiem bil-Malti, ħelwa ja belti. U fil-fatt naħseb anke n-nies meta jisimgħuha din id-diska jekk jisimgħu sew jibdew jifhmu ħafna. Il-Palestinjani għandhom affezzjoni kbira għall-art tagħhom. Inċidentalment biex ikun għadna kollox anke l-Iżraeljani wkoll, jiġifieri din il-biċċa għarat din l-imqazza ta' art, ħanajdu hekk skuża nagħdu sa daqsxejn il-pan hija mqazza l-ħafna nies kemm għall-Iżraeljani, kemm għall-Palestinjani u anke għan-nies minn madwar id-dinja. Jien jiġifieri għalija kważi wara 5 snin hemmhekk nazzarda ngħid sal-ġurnata tal-lum illi għada illi kważi qisha arti wkoll. Alla ħares jisi ma' unieħedu li ħatuħ dinnar tra kontu kont. Imma ġifiri eħna jidab li ktar mot, eħna jidab
la ktar. Ma' tanki prezenti anki ma'
ma' storja
sekk.
Eżat. Li tkun teġ. Li
tkun teġ. Bit importanza.
Ekku li tkun teġ Ġerusalem, għajmin met inti, kifi li sem Ġerusalem, mara kemmu maruf madwar id-din. Jaw li se, specialment Ġerusalem u Betlem. Sewa, ġiġ tibliet li daw, bżebina Betlem ponti murħafna. Mela ġas biex kif spiegajt li konna noqodu Ġerusalem tal-Vant, l-uffiċju rappreżentattiv kien f'Ramalla, però Betlem hija wkoll belt fix-xatt tal-Punent u bħala post hija magħruf immens, jiġifieri tisma' id-diski tal-miliet, Ġerusalem mhux fid-diski tal-miliet biss, anzi tisbaħħa fuq tal-ġimgħal kbira u kwalunkwe u fanijiet reliġjużi u nejmi jiġifieri l-kelma. U li tispiċċa tgħix fihom daw il-postijiet hija kważi in essens mistika. Esperjenza mistika letteralment jiġifieri. U din ħelwa ja baladi ovvjament fil-Palestina hemm ħafna bliet interessanti, għandek Ġerusalem tal-Vant, għandek Betlem, għandek Ramalla, għandek Nablus, għandek Hebron. Għandek ġenin, ġifiri u nista' nsemmi lek numru oħrajn. U ovvjament din id-diska ħa toħroġ l-imħabba li l-Palestinjani għandhom għall-bliet rispettivi tagħhom. Ħelwa ja baladi, ħelwa ja belti.
Tajja pruvi jien nisimgħu. Emmek smajna it-tieni għażla tal-mistudenti għaj Ruben Gawċi l-lum li qed ikellimna mill-Indja bħala rappreżentant għoli tal-Gvern Malti hemmhekk, però
Kummissarju għoli, it-titlu huwa Kummissarju għoli.
Kummissarju għoli dak huwa t-titlu propja, grazzi Ruben. Matul però dawn l-aħħar snin qed tagħtina rakkont tgħinha nivvjaġġaw fl-immaġinarju bi kliemek immanki bil-mużika qed nisimgħu. Għadbaqalna ftit fil-qas minn 10 minuti fil-verità u ma nistgħux.
Daqshekk biss fadlilna każ se nagħtew pjaċir tant nitkellem miegħek.
Ekku, ekku il-ħini tiegħi kif ngħidu. U minkejja d-differenzi fis-sigħat fil-fatt fil-waqt qed nagħmlu din l-intervista napprezza fil-fatt li qed tirrakkontana dawn l-affarijiet interessanti ħafna. F'dawn il-ftitħin, f'dawn il-ftit minuti, xtaqt insaqsik ftit dwar l-iktar esperjenza riċenti tiegħek. Diffiċli ħafna x'lindja huwa subkontinent. B'ħafna ħafna esperjenzi differenti u inti m'intix biss qed tirrappreżenta l-Malta hemmhekk imman kif inħawi oħra kif għattilna
Bangladesh. Nepal.
Bħalissa fiċ-ċirkostanzi vari li hekk esperjenza li involvu l-pandemija imma mhux biss. X'tista' tgħidilna fuq dwar dak li qiegħed tosserva? U anki xa ċertu punt, forsi nilħaqna millek il-mistoqsija li kont nagħmilek fl-aħħar. Pajjiż bħal Malta li huwa żgħir, għandu l-istorja internazzjonali diplomatika tiegħu, ħafna drabi s-suċċetha ma' affarijiet li jġibu solidarjetà, diplomazija, jnuna anke fuq livell internazzjonali, imma anke li qegħdin pjuttost naħa l-oħra tad-dinja u maqtu għajn minn ċertu żoni oħra li inti fil-fatt tiffrekwenta. Allora naħseb biex norbot l-esperjenza tiegħek ta' xi tosserva. Imma anki sem Malta f'dan il-kuntest divers u wiesa' ħafna.
Sewa, fl-Indja ovvjament il-kultura tinbidel ħafna. Konna qed insemmu l-Palestina, il-Palestina hemm ħafna xebħ ma' Malta. Jiġifieri il-mentalità tan-nies kif jidhru n-nies kważi l-lingwa hija l-istess kif tidher il-kampanja, kif jidhru djar, jiġifieri apparti ovvjament il-problemi li hemm, imma fil-verità. Ix-xebħ mal-kultura Maltija, mal-mentalità Maltija, mal-pajezaċ Malti, ma kollox huwa kbir. L-Indja għandek kif qatt inti bidla fil-kultura, fil-fatt anke l-Palestinjani meta għattilhom il-lisa sammur ambaxxatur kummissarju għoli l-Indja. Li anke huma qalu li ħajkollok bidla kbira fil-kultura, għattilhom naf, ċeda x'aħna l-kultura tagħna tixxiebaħ u vera. U fil-fatta ovvjament għandhom raġuna, l-Indja, meta tqis l-Indja biss għandek l-ittini l-akbar popolazzjoni fid-dinja 1.4 billion li jaftit inqas miċ-Ċina. Imma mbagħad kif qatt inti, pereżempju, jiena taħti għandin Nepal ukoll għandin Bangladesh, il-Bangladesh hija tmien l-ikbar popolazzjoni fid-dinja, tmien l-ikbar xi mit miljun u xi ħaġa. Sri Lanka u l-Maldivi mbagħad interessanti għax il-Maldivi isom Malta, l-istess popolazzjoni ta' Malta, Gżejjer, eċetera. Għandek differenza per eżempju l-Indja u l-Maldivi, letteralment isek qed tajt id-differenza bejn l-Indja u Malta. Ovvjament hemm ix-xebħa mal-Indja wkoll minħabba li aħna tnejn konna kemm Malta u kemm l-Indja tnejn konna taħt l-Imperu Ingliż. Allora eżempju isuqu fuq in-naħa l-istess waħda li jisuqu biha Malta. Il-sistema edukattiva da' influenza ta' ħafna l-Ingliż huwa pjuttost, pereżempju t-Turkija ma tantx is-sitnis jitkellmu bl-Ingliż. L-Indja si. Ħafna, jmin ovvjament l-effett. U kważi wkoll hemm dak l-effett aħna ġieli Malta jgħidu isma' xorta għadna influenza tim l-element koloniali, l-Indja jgħidu wkoll. Però pat ovvjament aħna fil-kasta Malta għandek l-element koloniali u għandek l-element taċ-ċkon. Fil-kasta hawnhekk ta' l-Indja l-element koloniali għadu jinħas bla dubju. Però u bat għandek l-element il-kobor enormi, il-vastezza tal-popolazzjoni. Fil-fatt illum l-Indja politikament fil-relazzjonijiet internazzjonali qiegħda tissieled biex issib posta bħala pajjiż b'influenza. Ovvjament qed nitkellmu t-tieni l-akbar popolazzjoni fid-dinja li taf tkun l-ewwel l-akbar, jiġifieri taf taqbeż li ċ-Ċina jgħidu sal-2027. Jiġifieri ovvjament interessanti wkoll forsi ħaġa li ftit nies jafu jien insemmi għal-ħin kollu hawnhekk linki biex noħloq link ma' Malta. Li meta infetaħ il-kanal ta' Suez f'nofs is-seklu 19, lin Malta kienet litteralment on the passage to India. Fil-fatt il-vapur Ingliżi kollha tar-Renju Unit kollha li kienu jsejru lejn India u vice versa kienu jgħaddu minn Malta. Kienet tagħmel sens. U fil-fatt kif nies jafu speċjalment forsi tal-età tiegħi tagħna tagħna każ tiftakarhom inti u għad hemm ukoll illum il-ħwienet tal-Indjani. Niftakar Savita, Kishna, Gopalda, suħut minnom emmina du emmu, ma dawn huma frott tal dan li vjaġġar ġiviri ta' din il-ħolqa illi kien hemm bejn Malta u l-Indja. Tajjeb li ngħidu llum il-ġurnata x'jiena l-visas joħorġu mill-Kunjolja li jiena mmexxi il-komunità Indjana, u mhux Indjana biss, Nepali u Bangladesh. Eta tikber f'Malta.
Iva, jfittxu l-Malta.
Ġifieri saret ġifieri anke
biex tinnota.
Kemm ġifieri għandek l-element tal-ħaddiema minn dawn il-postijiet u wkoll l-istudenti, imma speċjalment il-ħaddiema. Kwalunkwe minn il-ħaddim Indjan f'Malta u jiena naf għaliex noħroġ il-viża allura naf. Sassibu kull imkien, sassibu fil-istituzzjonijiet tas-saħħa, sassibu fis-snajja, sassibu fil-informatika, sassibu fil-kull post li tista' timmaġina. U ovvjament allura il-preżenza ta' ġifieri inti tara dan l-aġġ kbir kemm minn naħa ta' Malta li jridu ħaddiema mill-Indja kif ukoll. Fil-fatt ma nistgħux inlaħħu bil-viża, ġifieri mhijiex xi sigrit. Mhux li niġu kritikati wkoll imma ġifieri qed ngħidha dejjex forsi jekk kun qed jisma' xi ħadd mhux qed toħorġu biżej, ma fehmni nippruvaw li nista' ngħid qed nippruvaw kemm nistgħu, però naf illi qed ġifieri qed inħorġu il-visti biex iktar ħaddiema Indjani, Nepali u Bangladesh jmorru Malta biex jagħtu s-servizzi bżonn jużi tagħhom. Mill-li qiegħed tisma' ġifieri once more ir-relazzjoni bejn Malta u l-Indja mill-att ta' riżorsi umani allura hija waħda imminenti ħafna. Sewwa ġifieri llum tinduna ġifieri kif qed ngħidu fis-swieq tax-xogħol u fil-preżenza. Fil-preżenza ta' Indjani f'Malta.
Ruben, wasalna propju fl-aħħar ġed baqanna l-aħħar minuta jekk baqanna. X'taqgħet insaqsik minn soqsija diffiċli biex nagħlqu fuqha fil-qosor, però kemm għalik kemm għad-diplomazija ta' Malta? Fil-ftit snin li ġejjin, x'tara li huma l-prospetti ewlenin? Għanajtek, tista' torbot l-istorja tiegħek personali ma' dik ta' diplomazija fl-enti professjonali. X'inhu huma dawk il-miri? Anke
opportunitajiet tajt għall-Malta ġifieri, għall-Malta, mhux għalija personali.
Għajtek, jekk tista' tajt kelma fuq tnejn li huma kemm
tiftit. Jiena nemmen illi llum il-ġurnata Malta u speċjalment Malta saħset rapport bħala membru tal-Unjoni Ewropea u anke l-Unjoni Ewropea in ġenerali qegħdin iħarsu lejn barra mill-Unjoni Ewropea. Sewwa u fil-fatt jiena sissa apparti dawk il-ħames xhur li għamilt Lisbona l-Portugal dejjem servejt barra mill-Unjoni Ewropea. U ovvjament l-Unjoni Ewropea b'mod ġenerali, pereżempju bħalissa nista' ngħidlek l-Unjoni Ewropea qiegħda tħares ħafna lejn l-Indja. Fil-fatt hopefully dal-waqt jibdew id-diskussjonijiet għal free trade agreement bejn l-Unjoni Ewropea u l-Indja. Jiġifieri naħseb jiena kemm bħala Malta u kemm bħala Unjoni Ewropea huwa importanti li nħallsu oltre mill-konfini ta' Malta naturalment u tal-Unjoni Ewropea. U fil-fatt ir-reġjun tal-Indja ikbar minn hekk ir-reġjun Indo-Paċifiku fejn għandek ċina, l-Awstralja, l-Ġapan, eċetera, eċetera, li huwa bħalissa ir-reġjun fejn qiegħed jien ir-reġjun Indo-Paċifiku huwa ta' importanza enormi għaliex ħafna mill-kummerċ dinji persettaċ qoli tal-kummerġ dinji jgħaddi mill-Indo-Paċifiku. Jiġifieri il-paċi u l-istabilità f'dan ir-reġjun enormi jeffettwa d-dinja. Mhux il-Malta biss u mhux l-Unjoni Ewropea biss imma wkoll. Eżatt, jiġifieri.
Min kliemek Ruben li hija perspettiva interessanti ħafna ta' wieħed biex jħares anke lilin lej settur pada, qed jiġġieli nissuspetta li forsi anke inti u l-passetti jak il-qudiem jafu jibqgħu jduru f'dik il-parti.
Min jaf fil-Kastana. Hija parti mill-interess tal-ħajja tagħna, ġifieri jiena meta kont it-Turkija ma kontx naf li ħammur il-Palestina wara, u meta kont il-Palestina ma kontx naf li ħaniġi l-Indja wara, u se lejjaq l-Indja ma nafx eventwalment xi darba la nispiċċa minn hawn.
I'm going to go to the hospital.
Swas li l-intervista ma' Ruben Gawċi il-lum waqt il-programm minn Campus Għaliħor għabek fuq Campus FM uġbitkom, xalettilkom ftit l-immaġinazzjoni u kol b'daw il-postijiet interessanti ħafna fil-dinja tagħna u għalek nistedinkom tinaqdu miegħi għall-aħħar programm il-ġimgħa d-dieħla f'dawn is-sensijiet ta' minn Campus Għaliħor fejn nagħlqu kollox ukoll b'toma oħra tajba. Grazzi u saħħit.